Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Саламатсызбы? Кыргызстан канчалык эркин өлкө? Эркиндик үнү подкастында бүгүн дал ушул тема тууралуу сөз кылабыз. Анткени Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды эркин эмес өлкөлөрдүн катарына коштум. 9 мартта жарыяланган баяндамага ылайык, соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын упайы андан мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөргөн эмес, өлкө 100-27 упай гана топтой алган. Салыштыруу үчүн айта кетсек, эркин деген Британия 93 упай, жарым жартылай эркин деген Грузия болсо 58 упай топтогон. Эскерте кетсек, Кыргызстан 2009 бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай өлкө деген макамын сактап келатып, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган эле, андан бери бул тизмеден чыга албай келет. Буга эмне себеп? Алдыда Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы эркиндиктин абалы тууралуу баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен баарлашабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Майкл, Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө эркиндиктин абалы соңку 17 жылдан бери начарлап жатыптыр. Уюм дүйнөдөгү саясий укуктардын жана жарандык эркиндиктердин абалын баалоо үчүн колдонуп келген индикаторлордун ичинен медиа эркиндиги жана сөз эркиндиги 2005 жылдан бери кескин түрдө начарлаган экен. Мунун себептерин алгач түшүндүрүп бересизби?
First off, thank you for your interest in a report and as you said, unfortunately the democratic decline.
Баяндамага болгон кызыгууңуз үчүн рахмат. Сиз айткандай, дүйнөдө 17 жылдан бери демократиялык чегинүүгө күбө болуп жатабыз. Соңку жылдарда биз дүйнө жүзүндө антидемократиялык жана авторитардык түрдүү иш-аракеттер кулачын жайганын көрдүк. Сиз сөз эркиндигин жана басма сөз эркиндигин бутагалган чабуулдарды да эске сала кеттиңиз. Биз мындай жагдайды Бразилия, Тунис, Буркина-Фасо жана Борбор Азияда да байкадык. Кыргызстанда Азаттык радиосу опузага кабылганын, журналист Болот Темиров депортацияланганын жана башка ушул сыяктуу окуяларды көрдүк. Мунун баары бийликтин сөз эркиндигине каршы чабуулдарынын бир бөлүгү. Бул дүйнөлүк тенденцияга үндөш. Чынында былтыр басма сөз эркиндиги дүйнөдөгү 157 өлкөдө жана аймакта чабуулга туш болду.
Сиз айткандай, былтыр Кыргызстанда Болот Темиров сыяктуу эркин журналисттер жана жарандык активисттер басымга кабылды. Кыргыз өкмөтүнүн Өзбекстан менен чек ара келишимине каршы чыккан 20 ашык активист жана саясатчы камакка алынды. Азаттык радиосунун вебсайттары жана банк эсеби жабылды. Кыргыз бийлиги басма сөз эркиндиги жана жарандык эркиндиктер чектелип жатканын четке кагып келет. Кезинде Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп аталган Кыргызстандагы мындай кырдаалды сиз эмне менен байланыштырасыз?
Once used to be called an island of democracy in Central Asia.
In many of these countries that we rank as not free, we hear these leaders.
Биз эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген өлкөлөрдүн көбүнүн лидерлеринен же бийлигинен эркиндик жана демократия тууралуу сөздөрдү утур-утур угуп келебиз. Бирок Freedom House уюмунун изилдөөсү абдан так. Лидерлердин бул билдирүүсүнө далилдер керек. Биз өкмөттүн билдирүүлөрүн эмес, чыныгы шарттарда карапайым калк өз укугун жана эркиндигин канчалык колдоно аларын карайбыз. Бийлик ооз эки түрдө эркиндикке кепилдик берилгенин айта бериши мүмкүн. Бирок биз эркиндик кандай сакталып жатканын талдоо үчүн жана Кыргызстандагы окуяларды терең түшүнүү үчүн элдин иш жүзүндөгү абалына көңүл бурабыз. Биз баяндамабызда бир өлкөдөгү жагдайдын экинчи өлкөгө тийгизген таасири тууралуу сөз кылганбыз. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамды өзгөртүү аракети болобу же чет өлкөлүк агент деген мыйзамды кабыл алуу аракети болобу? Айтор, Кыргызстанда Орусиядагы мыйзамдарга өтө окшош мыйзамдар кабыл алынып жатканын көрүп турабыз. Өкмөт өзүнүн иш аракеттери эркиндикти жана демократияны камсыздоого багытталганын айтса да, тынчсыздана турган көп маселе бар.
Freedom House жаңы баяндамасында Кыргызстанды соңку 10 жыл ичинде өтө көп чегинүүлөргө жол берген өлкөлөрдүн да катарына кошкон экен. 2021 жылы уюм Кыргызстанды эркин эмес мамлекет деп атаган. Муну менен Кыргызстан ага чейин 11 жыл бою сактап келе жаткан жарым жартылай эркин өлкө деген макамынан ажыраган болчу. Андан бери 3 жыл бою Кыргызстан дүйнөдөгү эркин эмес 50 ашык мамлекеттин катарынан чыга албай жатат. Соңку 3 жыл жылга көз чаптыра турган болсок, Кыргызстандын ушул эркин эмес өлкө ойдон кала беришине түрткү берген негизги себептерди кандай чечмелесек болот?
Yes, absolutely. And I think one of the big things that comes out in our reports is
биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жаздымда калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Алдыда айткандай, кыргыз бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Кыргызстан дагы деле демократиялык өлкө экенин айтып жатат. Саясий укуктардан башка дагы кайсы жагдайлар Кыргызстандын Freedom House уюмунун баяндамасындагы упайларынын төмөндөшүнө себепчи болуп жатат?
Indeed, we see things about attacks on civil society and independent media.
Жарандык коом жана көз карандысыз маалымат каражаттары чабуулга кабылганын көрүп жатабыз. Өлкө боюнча жарандык коомдун өкүлдөрү, өзгөчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү басымга туш болуп жатканын билебиз. Бейөкмөт уюмдардын ишин кыйындата турган мыйзамдар сунушталып жатат. Бул да Кыргызстандын упайларынын төмөндөшүнө негиз берген себептердин бири.
Here I would like to talk briefly about
Азаттык радиосу тууралуу кеп кыла кетели. Азаттык радиосу Кыргызстан эгемен тарыхындагы саналуу көз карандысыз маалымат каражаттарынын бири экени белгилүү. Бул радионун айланасындагы соңку жагдайлар силер үчүн канчалык тынчсызданууну жаратып жатат?
And how concerning is the situation around Radio Azattık for you?
In a country where there's very few independent media left, it's one of these kind of
саналуу гана көз карандысыз маалымат каражаттары иш алып барган өлкөдө бул эркиндиктин абалы начарлап баратканын көрсөткөн жана биз көңүл бурган индикаторлордун бири. Көз карандысыз медиа өкмөттүн кылган иштери тууралуу калкты кабардар кылып турат. Мындай маалымат каражаттары бийликтин кадамдары тууралуу биринчилерден болуп кабар берип турушат. Азаттык узак жылдардан бери өлкөдө болуп жаткан окуяларды документтештирип келет. Башка медиалар, анын ичинде өкмөткө ыктаган маалымат каражаттары болобу, алар азаттык кылгандай иштерди жасай алган жок. Соңку жылдары башка эркин маалымат каражаттары бийликтин басымына туруштук бере албай кыйналып турганын көрүп жатабыз. Бул сыяктуу тынчсыздандырган тенденциялар эркин эмес өлкөлөрдүн баарында байкалууда. Автократ лидерлер, демократиялык баалуулуктарды карманбаган лидерлер бул маалыматтардын баарынын жарандарга жетип турушун каалашпайт жана болуп жаткан окуялар тууралуу риториканы көзөмөлдөп тургусу келет. Ошондуктан алар эркин медианы бута калышат.
And so they continue to attack free media.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Эркиндик үнү подкастын угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы эркиндиктин абалы тууралуу Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен баарлашып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
And now here I'd like to talk about the situation in Kazakhstan.
Эми коңшу Казакстандагы кырдаалга токтолсок, былтыркы январь окуяларынан кийин Казакстандын саясий айдыңында бир топ өзгөрүүлөр болгону бышык. Президент Токаев өлкөнү демократиялаштырам деп бир катар дымактуу убадаларды берген. Анын демилгелери коомдо бир жактуу кабыл алынган жок. 2022 жылдагы ушул Казакстандагы эркиндиктин абалына кандай баа бересиз?
In 2022 Kazakhstan ranks
2022 жылы Казакстан кайра эле эркин эмес мамлекет болду. Өзгөчө баяндамабыздын саясий укуктар бөлүгүндө Казакстандын көрсөткүчү жалпы 40 упайдын ичинен 5 упайды гана көрсөттү. Быйыл Казакстандын жалпы упайы өзгөрбөсө да, өлкөдө жарандык эркиндик чектелип жатканын баяндамабызда белгиледик. Казак бийлиги өкмөттү сындагандарды куугунтуктап жатат. 2022 жылы Казакстанда жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугу жана сөз эркиндиги чектелгенин көрдүк. Былтыр үй-бүлөлүк зомбулук жана кыйноо фактылары жазасыз калган учурлар болду. Сиз январь окуяларын ыраас эске салып өттүңүз. Алдыда ал тууралуу да кенен кеп кылсак болот.
Speaking of bloody January, according to official data.
Ва кандуу январ окуялары демекчи, былтыр ошо жыл башында Казакстандын дээрлик бардык аймактарында болгон нааразылыкта 238 адамдын өмүрү кыйылды. Өзүңүз билгендей, бул окуялардын учурунда адамдарды кыйноо, күнөөнү мажбурлап моюнга алдыруу сыяктуу көрүнүштөр катталды. Freedom House уюму өз баяндамасында бул окуяга Орусиянын призмасынан карагандай туюлду. Уюм ушу январ окуяларын дагы тереңирээк изилдөөгө кызыктарбы? Freedom House бул окуяларды жалпысынан кантип мүнөздөп жатат?
Yeah, I'm deeply sympathetic to this question and really appreciate you raising it. I don't think that one can understate the
Бул суроону терең түшүнөм жана бул маселени көтөргөнүңүз үчүн рахмат. Кандуу январдын казак элине кесепетин айтпай коюуга болбойт. Чынында эле биздин баяндамада Орусия менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бул окуяларга кийлигишүүсү тууралуу сөз болгону менен бул теманы балким казак элинин өз көз карашынан кароо маанилүүрөөк экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Сиз белгилегендей, адеп тынч демонстранттардын газдын кымбатташына каршылыгынан башталып, кийин бийликтеги режимге каршы ири нааразылыкка айланган бул окуялардан улам 200-дөн ашуун адам курман болду. Бийликтегилердин жообу катаал болду. Ошол кезде Freedom House уюму көчөдө зордук-зомбулуктун күч алганына жана өлкө боюнча интернеттин чектелгенине тынчсыздануусун билдирген болчу. Биз көп учурда адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурган мындай окуяларды эстен чыгарып коебуз. Бул окуялар региондогу геосаясий кырдаал үчүн гана эмес, Казакстандын калкы үчүн маанилүү болгонун баса белгилегим келет. Январь окуяларында чындап эмне болгонун түшүнүү аракетин улантышыбыз керек. Ал үчүн казак бийлиги толук, ачык айкын иликтөө жүргүзүшү зарыл.
Kazakhstani authorities must, you know, do the full investigations with full transparency as to what transpired.
Following the bloody January events,
январь окуяларынан кийин Казакстанда бир катар саясий өнөктүктөр болду. Казакстан конституциясын өзгөртүп, Касым Жомарт Токаев экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланды. Токаев бир катар саясий реформаларды убада кылганын айтып өттүк, бирок иш жүзүндө бул убадалар өзгөчө демократия, адам укуктарына байланыштуу убадалар канчалык аткарылып жатат десек болот? Бул маселе өзгөчө Казакстанда алдыдагы парламенттик шайлоонун фонунда маанилүү болуп турган сет.
In the wake of the upcoming parliamentary elections in Kazakhstan as well.
Unfortunately at this point we're not seeing a lot of progress. We of course appreciate.
Тилекке каршы биз көп жылыштарды байкай алган жокпуз. Биз албетте жаңы Казакстанды түптөө демилгесин жогору баалайбыз. Саясий укуктарга жана жарандык эркиндиктерге байланыштуу жагдай өзгөрөөрүн көрө жатарбыз. Бирок бул демилгелерден кандай майнап чыгаарын байкап турушубуз керек. Freedom House болуп жаткан окуяларга айрыкча парламенттик шайлоо алдындагы кырдаалга, элдин үнү чындап угулуп угулбаганына, тандоо мүмкүнчүлүгү бар же жок экенине кылдат көз салат. Шайлоодон бийлик каалаган эмес, эл күткөн жыйынтык чыгаарына көз салат.
Outcome that they want to see as a result of the elections, but that is really a choice of the people on the ground.
And here I'd like to briefly talk about the situation in neighboring Tajikistan.
Freedom House уюму соңку баяндамасында Тажикстанда да басмасыз эркиндигин ачылып кеткенине көңүл бурган экен. Былтыр бул өлкөдө бир топ көз карансыз блогерлер жана журналисттер куугунтукка кабылды, айрымдары абакка түштү. Бул аптада да бир журналист кармалганы кабарланды. Тажикстандагы басма сөз эркиндигине, жалпы эле жарандык эркиндиктин абалына кандай мүнөздөмө бересиз?
Yes, Tajikistan continues to be a deeply concerning situation in 2022.
Ооба, Тажикстанда былтыр да, быйыл да тынчсыздандырган кырдаал өкүм сүрүп жатат. Сиз көз карансыз маалымат каражаттарынын абалы тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Таджикстан да бул тенденциядан четте калган жок. Таджикстан биздин баяндамабызда 100 балдан 7 гана упай алып, эң репрессивдүү өлкөлөрдөн бири болуп калды жана биздин рейтингде эң акыркы орундардын бирин ээледи. Таджикстанда бөйүкмөт уюмдардын эркиндигине байланыштуу тынчсыздануу жараткан тенденциялар упайлардын төмөндөшүнө себепчи болду. 2022 жылы тажик өкмөтү жарандык уюмдардын ишин чектөөнү улантты. Гуманитардык уюмдарга катаал чараларды көрүп, Памирдеги азчылыктардан чыккан активисттерди бутага алууда. Былтыр май айында бийлик Толуу Бадахшан автоном облусуна аскерлерин жөнөткөнүн, андан ондогон кишинин өмүрү кыйылганын, бийлик чөлкөмдүн сырткы дүйнө менен байланышуу жолдорун бууп салганын көрдүк. Абал абдан оор. Чынында Тажикстанда болуп жаткан окуяларга көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
And frankly more people need to be paying attention to what is going on in Tajikistan.
Буга чейин айтылгандарды корутундулай турган болсок, жалпы эле соңку бир жыл ичинде Борбор Азияда кырдаал кайсы жакка өзгөрдү десек болот? Сиздердин баяндамада Орусиянын Украинадагы согушунун жана Москванын көз карансыз медиага каршы чабуулдарынын Борбор Азияга кесепети тийгени тууралуу учкай сөз болгон экен.
Well, overall, the trend was unfortunately negative in Central Asia. And in our scores, while Uzbekistan, for instance, had a...
Тилекке каршы жалпысынан Борбор Азияда тескери трендди байкадык. Өзбекстанда дин тутуу эркиндигине байланыштуу мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам, бир аз жылыш болгону менен жалпысынан региондо же өзгөрүү болгон жок, же артка чегинүү катталды. Орусиянын Украинадагы согушунун түз таасирин эсептеп чыгуу кыйын. Москванын чечимдеринин кесепетине ашкере маани бергибиз келбейт. Кыргызстанда Орусияда кабыл алынган мыйзамдарга окшош мыйзам долбоорлору сунушталып жатканын айтып өттүм. Казакстанда власть.kz жаңылыктар порталы Орусиянын медиа жана байланыш тармагына көз салган Роскомнадзор мекемесинин согушка байланыштуу макалаларды алып салуу тууралуу талабын аткаруудан баш тартты. Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн арасында өз алдынчалыгын сактап, түз эле Орусиянын артынан ээрчибегендери да бар. Бул мага аз да болсо үмүт берет.
Орусия демекчи, Freedom House уюмунун соңку баяндамасында Москванын Украинадагы согушунун украиналыктарга тийгизген терс таасири тууралуу да кенен сөз болот экен. Ал эми Владимир Путиндин бул согушу карапайым орусиялыктардын жашоо турмушуна, Орусиянын ичиндеги кырдаалга кандай кедергисин тийгизди?
Absolutely. Well, as you noted, Ukraine and Ukrainians experienced the largest drop of any country score this year.
Орусиянын кол салуусунан улам Украина көрсөткүчтөрү эң кескин төмөндөгөн өлкө болуп калды. Орусиянын өзүндөгү кырдаал да начарлады. Саясий укуктардын жана жарандык эркиндиктин көрсөткүчү 3 упайга артка кетти. Жалпысынан өлкөнүн көрсөткүчү 16 упайга төмөндөдү. Бул чоң артка чегинүү. Былтыр 24 февралда Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргенден кийин орус бийлиги көз карандысыз медианы, оппозицияны, жарандык коомду бутак алган чукул куугунтугун баштады. Согушка каршы сүйлөгөндөрдү кылмышкерлерге теңеди. Бийлик чет өлкөлүк агент мыйзамындагы кеңирирээк колдонуп, керек болсо орус өкмөтү жөнүндө жаман сөз айткандарды да бул топко кошту. Орус бийлигин жана армиясын сындаган ондогон адамдар жоопко тартылды. Жарым жартылай деген аскердик мобилизациянын да таасири болду. 10,000 адамдар өлкөдөн качып чыгууга аргасыз болушту. Мигранттар жана түрмөдөгүлөр аскердик кызматка күчөтүп жөнөтүлдү. Алар өз чөнтөгүнөн аскердик каражаттарды сатып алууга аргасыз болушту. Мунун баары көрсөткүчтөрдүн начарлашына себепчи болду. Акыркы бир жылда Орусия, керек болсо жарандардын эң жөнөкөй эркиндиктери, анын ичинде академиялык эркиндик чектелди. Орус өкмөтү студенттерге Украинадагы согуш тууралуу пропаганданы таңуулады. Илимпоздорго чет өлкөгө чыгып, эл аралык конференцияларга катышууга уруксат берген жок. Согуш тууралуу башкача көз карашта болгон окумуштууларды бутак алды.
Going abroad and attending international conferences and it's targeted scholars who maybe perhaps have a different viewpoint on what's going on with the war.
Эми дүйнөдөгү эркиндик 2023 баяндамасын корутундуласак, баяндамада айтылгандай, 50 жыл мурдага караганда дүйнөдө эркин мамлекеттердин саны азыр кыйла көп экен. Ошентсе да дагы деле демократиядан артка чегинип жаткан мамлекеттер аз эмес. Келечекте эми эмнени күтсөк болот? Уюмдун прогноздору кандай?
I wish I could just say we are hopeful, right? But after 17 years of democratic decline, it's very hard to be hopeful.
Үмүттөнгүм келмек, бирок 17 жыл катары менен уланып жаткан артка чегинүүдөн кийин үмүт абдан аз. Бирок Орусиянын Украинага кол салганы биз үчүн эмне маанилүү экенин так көрсөттү окшойт. Дүйнөдөгү демократиялуу өлкөлөр Украинаны бир ооздон колдоп чыкканын көрдүк. Ошол учурда дүйнөнүн булуң бурчундагы бул өлкөлөр жана алардын жарандары эркиндигин жана демократиясын дагы бекемдеши керек. Акыркы 17 жылда жоготкондорубуздун ордун толтуруу үчүн дагы көп иш жасалышы керек. Бирок бул маанилүү күрөш. Бул дүйнөнүн демократия тарапка багытталган сапарындагы бурулуш учур болот деп үмүттөнөбүз.
And so, you know, we're hopeful that this might be a turning point in the democratic trajectory of the world.
Right.
Рахмат, биз дагы үмүттөнөбүз.
Thank you very much, Michael.
Yeah, of course.
Азаттыктын эркиндик күнү подкастында бүгүн Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы эркиндиктин абалы жана көрсөткүчтөрү тууралуу Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чуркуму боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельтер менен баарлаштык. Эркиндик күнүн баардык подкаст платформаларынан, анын ичинде Google подкасттан жана Spotify'дан дагы таба аласыз. Эң башкысы бизге жазылууну унутпаңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошо алат? Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.